ni sur la terre, ni sous la terre, ne pu ouvrir les livres ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, avec qui pour ouvrir les livres et cesser de sauter. La réponse.
Yozali elonga ngai, na komisi yozambe nanga, kumama na yo mokonzi nanga, Yesu we Yahweh kumama. Yozali elonga ngai, na komisi yozambe ngai, kumama na yo mokonzi ngai, Yesu we Yahweh kumama.
Batu balakisaki ngai bolingo na mokili, mezalaki nde yango te, kasi na nzela na yo nde namoni bolingo ya solo mpo kabaki bomoi oko na nga.
Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi ya ndako, Yesu we Yahweh kumama. Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi na ndako, Yesu we Yahweh kumama.
Merci.